економіки та місцевих бюджетів, що відбувся 25 січня, розглянуто проект закону про транскордонне співробітництво, поданий Кабінетом міністрів України, реєстраційний номер 6082. За результатами обговорення підкомітет пропонує комітету рекомендувати Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, визначеному головним з підготовки і опрацювання вказаного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти даний законопроект за основу. Прошу підтримати. Дякую.
Дякую, В'ячеслав Володимирович. Шановні колеги, члени комітету бажають ще виступити з цього питання? Дмитро Микиша, прошу.
У мене ще з 18-го року, коли був прийнятий перший закон про транскордонне співробітництво, було дуже велике запитання, чому він має саме таку назву. Адже правильно було б назвати про міжнародне співробітництво саме цьому. І головним комітетом мав би бути якраз не наш, а профільний Міністерством закордонних справ і профільний комітет, який відповідає також за міжнародні справи. Ось. Але тим не менш, там дійсно є дуже багато речей, які стосуються безпосередньо місцевого самоврядування, регіональної політики загалом. Тому, чесно, не дуже розумію, чому саме була необхідність реєструвати абсолютно новий, не вносити зміни в діючий, а абсолютно новий закон про транскордонне співробітництво. Є там деякі, на мою думку, недопрацювання, але переконано, що між першим і другим читанням ми це зможемо змінити. Загалом буду підтримувати цей законопроект.
Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення даного питання. Є пропозиція вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, визначеному головним з підготовки і опрацювання проекту з реєстраційним номером 6082, рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти даний законопроект за основу, надіслати цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати. Поставте голосування, будь ласка. За 18, проти 0, утримались 2, рішення прийнято. Так, шановні колеги, наступні питання у нас організаційні, вони теж потребують голосування. Це питання про внесення змін до рішення комітету від 3 листопада 2021 року про обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо включення народного депутата України Аліни Загоруйко до складу підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування та підкомітету з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві. Є бажання та заява Аліни Леонідівни війти до цих підкомітетів. Шановні колеги, якщо не заперечуєте, то є пропозиція внести зміни до рішення комітету від 3 листопада 2021 року про обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та включити до складу підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування та підкомітету з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві народного депутата України Загоруйко Аліни Леонідівна. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Дмитра Валерійовича Ісаєнка, коли він у нас з'явиться. Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати за це рішення. За 20, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. У нас ще є голосування про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та містобудування до проєкту порядку денного 7-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання на лютий-липень 2022 року. Шановні колеги, ви мали змогу попередньо ознайомитись з пропозиціями нашого комітету до порядку денного 7-ї сесії. Звертаю вашу увагу, що вони складаються з 3 розділів. Це проєкти, які ми розгорнули, розглянули і пропонуємо до розгляду на пленарних засіданнях парламенту. Проєкти, які перебувають у нас на комітеті на опрацюванні, перелік проєктів, які ми пропонуємо не включати до порядку денного сесії, оскільки ми прийняли рішення комітету їх відхилити та відправити авторам на доопрацювання. Також у цьому розділі зазначені проекти, які втратили актуальність через прийняття інших актів. Шановні колеги, бажають виступити члени комітету з цього питання? Як є? Віталій Юрійович, прошу.
Я так, обережно, наче немає, дивіться, тут наче немає, може секретар підкрою. У нас було 3567, 3567-1, це якраз законопроекти, які поглинув 6401. Я наче їх не бачу в таблиці, в принципі, і на всяк випадок підтримую, щоб їх не включали в наступну сесію, бо сенсу немає. Сподіваюся, що секретаріат це і так зробив. Дякую, просто звернути на це увагу.
Дякую, вони не включені, тому все добре. Да. 35, дякую 67. За зауваження.
Ну там вони сенсу немає.
Шановні колеги. Тоді є пропозиція затвердити пропозицію Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проєкту порядку денного 7-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання на лютий-липень 2022 року. Секретаріату комітету направити узагальнені пропозиції до головного організаційного управління апарату Верховної Ради України для підготовки зведеного документу. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря комітету Дмитра Ісаєнка. Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати. За 19, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Да, дякую. Шановні колеги, наступне питання – це про план роботи Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 7-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Шановні колеги, ви попередньо мали можливість ознайомитись з проєктом плану роботи комітету на період 7-ї сесії. Планом передбачено щомісячний розгляд законопроєктів, визначено відповідальні підкомітети та запропоновано провести у період 7-ї сесії 19 заходів комітету. Також інформую вас, що під час розгляду 7-ї сесії у нас заплановано два візити до країн Євросоюзу – Швеція та Словенія – щодо вивчення досвіду по впровадженні реформи децентралізації, по питанням реформи державного управління, наданню адміністративних послуг та адміністративної процедури. Ці візити відбудуться у травні та червні завдяки нашим партнерам шведсько-українському проєкту «Підтримка децентралізації в Україні», програмі підтримки вдосконалення врядування та менеджменту «Сігма» та проєкту «ЮПАФАР». Ми їм наперед вдячні за таку можливість. Сподіваюсь, ковід нам не завадить отримати кращий європейський досвід та потім впровадити ці практики в Україні. Шановні колеги, чи є додаткові пропозиції чи уточнення до цього? Да, прошу.
Коли ми затвердимо список, хто їде в міжнародні відрядження?
Коли ми дійдемо до цього питання, ми тоді будемо погоджувати списки і будемо дивитися, чи буде можливість у нас подорожувати. Ми поки ставимо в план, Володимир Ілліч, для того, щоб всі члени комітету були ознайомлені, що є така пропозиція. А потім ми всі разом сядемо і визначимо, яким чином хто буде запрошений. Дякую за ваше запитання. Члени комітету ще бажають виступити з цього питання, окрім погодження списків? Тоді є пропозиція затвердити план роботи комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 7-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання на лютий-липень 2022 року. З подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. Контроль за виконанням плану та дотриманням термінів покласти на секретаря комітету Дмитра Валерійовича Ісаєнка. Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати. За 19, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це звіт Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та містобудування за 6-ту сесію Верховної Ради України 9-го скликання, це з вересня 2021 року по січень 2022 року. Шановні колеги, в електронному комітеті ви мали змогу ознайомитися з звітом комітету нашого за 6-ту сесію. Всього за звітний період нами було проведено з урахуванням сьогоднішнього 11 засідань комітету. В тому числі два в режимі відеоконференції. На цих засіданнях нами було розглянуто 78 питань різної спрямованості. розглянуто, підготовлено та подано для розгляду на пленарних засіданнях парламенту або до головного комітету 53 проекти актів Верховної Ради України. За період роботи 6-ї сесії було прийнято та набрали чинності 4 закони України та 17 постанов Верховної Ради України з питань, що належали до предмету відання комітету. Активну діяльність проводили 4 робочі групи комітету з підготовки опрацювання законопроєктів. Комітет організував і провів комітетські слухання, кругли столи, низку інших заходів за тематикою предмету відання. Також секретаріатом комітету за цей період опрацьовано та підготовлено відповідні відповіді на понад 3 тисячі звернень від юридичних та фізичних осіб, які надійшли до комітету. Ми з вами спільно із секретаріатом комітету провели активну роботу за час 6-ї сесії. Пропоную затвердити звіт комітету і прошу вас підтримати. Може, бажають виступити члени комітету з цього питання? Якщо ні, тоді є пропозиція затвердити звіт комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за 6-ту сесію Верховної Ради України 9-го скликання з вересня 2021 року по січень 2022 року. Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати. За 19, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Наступне питання порядку денного – це про розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на лютий 2022 року. Шановні колеги, ви мали змогу попередньо ознайомитися з розкладом засідання нашого комітету на лютий 2022 року. Ми з вами плануємо провести 2 засідання – 2 та 16 лютого. Чи є додаткові пропозиції чи уточнення, шановні колеги? 2 засідання 2 і 16 лютого. Якщо нема пропозицій, тоді є пропозиція затвердити розклад засідань комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на лютий 2022 року. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим розкладом, до розгляду на засіданні комітету.
Да. Можемо перенести з другого на перший процесами?
Якщо вона буде, ми зараз дивимося те, що ми подали. Якщо буде, якщо буде зміна, яку ми з вами плануємо, то ми тоді просто повідомимо, що засідання комітету з другого перенесеться на перше. У нас план з вами діє, ми його затвердили, ми можемо з вами передвинути цю дату, погодивши всіми членами комітету. Тоді контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря комітету Дмитра Валерійовича Ісаєнка. Прошу підтримати і проголосувати, шановні колеги. За 18, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Це в нас про інформацію Національної комісії стандартів державної мови щодо проведення іспитів громадянам, яким потрібно підтверджувати рівень володіння державною мовою для виконання службових обов'язків. Колеги, ми звернулися до Національної комісії стандартів державної мови з проханням про надання комітету інформації, зокрема про поточний стан складання іспитів на визначення рівня володіння державною мовою, в тому числі щодо кількості осіб, які очікують його складання. У нас на засіданні присутні представники Національної комісії зі стандартів державної мови. Прошу представника до трибуни. Регламент 3 хвилини.
Шановний пане голово, шановні панове депутати, дякую за запрошення. Це справді надзвичайно важлива історія з Національною комісією зі стандартів державної мови, зокрема, з одним із завдань, яким покладено на комісії законом України про забезпечення функціонування української мови як державної, це процедура іспитування. Процедура іспитування стартувала згідно з закону 16 липня 2021 року, і власне рівні володіння державної державної мови розробила комісія відповідно до європейських норм. І ті європейські норми, які ми запроваджуємо для іспитування громадян України, які зобов'язані володіти державною мовою та використовувати її під час виконання особливих посадових обов'язків, власне, імплементуються зараз в Україні. Фактично, іспит є, якщо так теоретично, це нова культура іспитування громадян, нова культура іспитування дорослих і новий принцип підходу до мови. Ми оцінюємо відповідно до європейської рамки не знання мови, не граматику, не лексику, не те, чи це підмет, чи присудок, а власне вміння володіти мовою, вміння комунікувати від держави, оскільки іспит складають ті, хто повинні власне репрезентувати державу, і держава вирішила перевірити кожного, хто йде на службу до держави, це чи це державні службовці, чи це значить, у нас є зараз начальницький склад національної поліції та інших правоохоронних та розвідувальних органів, прокурори, судді, керівники, заклади освіти. Тобто всі ті, хто так чи сяк представляють певні гілки влади, чи власне держава, наймаючи цих людей на роботу, мусить знати, чи здатні вони комунікувати від її імені на належному рівні, чи не здатні. І це, власне, є основна ідея перевірити, чи людина розмовляє, чи людина комунікує, а не чи вона знає граматику, теорію мови і так далі. Значить, найважливіше, що треба розуміти, що іспит можна складати безмежну кількість разів, але не частіше, ніж раз на 4 роки. Іспит безкоштовний. І, скажімо, державний сертифікат отримують передовсім громадяни, які, знову ж таки, повторюся, володіють державною мовою і повинні використовувати її під час виконання особових посадових обов'язків, тобто не в приватній сфері, але також і ті, хто хочуть набути українське громадянство. Це фактично вперше за 30 років новий підхід до надання громадянства. Що є надзвичайно важливе, власне, в тому процесі? Фактично 19 січня було півроку, як комісія приймає іспит. На сьогодні ми видали 93 тисячі 300... Так, я прошу вибачення, я думала, що встигну, вибачте. 93 тисячі 393 державні сертифікати громадянам України і 439 державних сертифікатів на громадянство, тобто тих, хто хоче набути громадянство України. На загал в системі у нас 148 тисяч людей. Система, значить, ми розуміємо, що іспит складаємо, якщо ви побачите, у нас є, отут є комп'ютерна система, і, власне, ця комп'ютерна система, що було порятунком в часі ковіду, бо зрозуміло, коли ми починали проектувати іспит і запускали іспит в період пандемії, в період ізоляції, люди не могли в старій формі, коли екзаменатор, і ми приходимо в університет і так далі складати, ми розробили комп'ютерну систему, і в межах комп'ютерної системи люди складають іспит. В залі є заступник голови комісії з CDTO, і якщо цікаво подивитися, як працює сама система, як все відбувається, колеги, можемо це поінформувати. Якщо ні, ми окремо можемо прийти до комітету і детально зупинитися тільки на самій іспитовій програмі. Але ідея полягає так, що людина реєструється, людина приходить в певну локацію, складає іспит, і після цього, після голосування Національної комісії, в реєстрі може отримати державний сертифікат. Тобто, фактично, людина тільки один раз заходить на локацію і складає цей іспит. Значить, що є найважливіше для нас в іспитуванні, і що є нашою, з одного боку, гордістю, з одного боку, нашим викликом? Значить, ми кожен день приймаємо 1000 іспитів. Кожного одного дня ми приймаємо 1000 іспитів. Так виглядає наша система. Інколи число є більше, інколи там чуть-чуть менше, але зазвичай 1000 є та середина. Треба розуміти, що 1000 іспитів кожного дня логістично обслуговує 11 людей. Це критично мало, і це є виклик, з яким ми помаленько даємо собі раду. Треба також розуміти, що ми в 16 липня 2021 року заходили на 32 локації, тобто всього-навсього було 32 місця, де можна було складати іспит. Що було приємним, ми основну увагу звернули на схід України, на пограниччя, де справді критично важливо. Ми зайшли там на маленькі села, де можна, такі невеличкі ОТГ, де мали можливість складати люди, бо, власне, комунікація на сході України України трошки ускладнена, на Заході вона трошки легша. На сьогодні ми маємо 160 локацій, маємо два типи локацій. Одну локацію – це уповноважені університети, уповноважені установи рішенням комісії, інші так звані залучені установи на підставі постанови Кабінету міністрів 409. Ось, значить, крім того, значить, на загал ми на сьогодні маємо 160 локацій. Регіони більш-менш забезпечені, там не брак місць десь порядку 5-6, ну, до 10%. Київ справді виклик, і в Києві нам треба думати про великий національний іспитовий центр комісії мінімум на 50 місць. Це критично важливо, щоб зняти навантаження в столиці. В столиці також, крім уповноважених установ, ми співпрацюємо на підставі постанови 409 з так званими залученими установами. Це центральні органи виконавчої влади, і це критично важливо, тому що співпраця з ЦОВами нам дає можливість забезпечити плавний перехід влади в період реформування, коли відбуваються зміни міністрів, коли відбуваються зміни керівників директоратів і так далі. Ось, скажімо, це та найважливіша інформація, яку я так бігом-бігом встигла подати, і, власне, що є дуже-дуже важливе, це брак, власне, брак кадрів. Нам би треба було трошки більше людей і також, зрозуміло, іспитових місць, іспитових локацій. Дякую за увагу.
Дякую вам за повну картину, яку ми хотіли почути. Це дуже, ну, важливо для нас зараз. І, ну, те, що ви могли вмістити, скажімо, в цю можливість промови, я впевнений, що всім цікаво, всім точно тепер зрозуміло, що відбувається у вас. Бо без цієї інформації нема розуміння в народних депутатів, що дійсно у вас відбувається. Є постійні запити і нема, скажімо так, конкретики щодо дій, що у вас відбувається, яким чином, є тільки негатив. Тому я дякую вам, прошу. Якщо є запитання, шановні колеги, Віталій Безгін, прошу вам слово.
Та, доброго дня. Щиро дякуємо за презентацію. Дійсно, ми з вами плідно спілкувалися на підкомітеті Дмитра Чорного, який обіймається цією темою. Тому кілька речей. Дійсно, я вважаю, що тоді ми обговорили плідно питання тих проблем, що виникають. Перш за питання черг, які очевидні. Тут якраз поруч Вячеслав Рубльов відійшов, який отримував сертифікат, але їздив в інший регіон, будучи народним депутатом, щоб його отримати. Дивіться, питання перше. Є черги? Чим парламент може бути корисним, щоб цю ситуацію вирішити? Да? І другий момент, ви його озвучували на підкомітеті, але підкомітет він без трансляції. Да? Про питання, які стосуються додатків і начебто з корупційних ризиків, які з ними пов'язані. Просто мені здається, що це важливо, щоб це лунало і на комітеті для тих, хто не був там присутній. Будь ласка.
Велике-велике спасибі. Це я, даруйте, я вирішила зекономити на інформації про підкомітет, бо це мої хвилини. Дякую. Велике-велике спасибі. Значить, дивіться, черги є. Черги є, але проблема черг, вона комплексна. З одного боку, ми маємо доволі багато стейкхолдерів, які готові долучитися, щоб збільшити кількість місць. Але з іншого боку, комісія боїться розширювати кількість місць, бо всього-навсього 11 людей. І треба сказати, що ми вже запровадили це відповідь якби на друге запитання про корупційні ризики. Значить, дивіться, тут що дуже важливо, і це велике досягнення комісії вже на 1 січня, ми вийшли на перехресне перевіряння. Тобто, якщо тестову чи усну частину перевіряє машина і туди втрутитися фізично неможливо, то перевіряння монологу, тут присутня людина. То щоб не було, власне, тих корупційних ризиків, на сьогодні ми маємо двох екзаменаторів. Екзаменаторів залучають на підставі навчання і голосування рішенням комісії. Екзаменатори – це кандидати наук і доктори філологічних наук. І вони перевіряють зашифровані роботи, вони не знають, кого вони перевіряють, і перевіряють дистанційно. Претендент складає іспит, записує монолог, монолог іде в банк монологів, екзаменатор з іншого боку заходить і перевіряє монолог перехресно. екзаменатор екзаменатора не бачить і не бачить результатів екзаменатора. Кожен екзаменатор перевіряє так, ніби вперше. І це такий доволі великий крок щодо, скажімо, престижності нашої системи. Також є такі виклики, які пов'язані колеги, хто готувався до складання іспиту, могли в інтернеті знайти такі тренажери. Це не наш тренажер. В цьому тренажері частина є наших питань. Колеги, так, значить, дивіться, в нас на сайті є типові завдання, які є в іспитовій системі. Ці типові питання стягнули, об'єднали з завданнями 16-19 року. Людина, яка готується за тим тренажером, купує вона його там за 8 доларів чи за скільки, приходить потім на іспит, відкриває іспит і жахом усвідомлює, що це не ті завдання. Розуміючи цей виклик, комісія вже, вона ще формально рішення не ухвалила, але ми вже обговорили, що до травня місяця ми викладемо всі наші завдання, зробимо їх відкритими, щоб просто зняти питання. Але тут хочу сказати таке, ми коли проводили пілот, також виставили зразок нашого іспиту на сайті, скачали, роздрукували і люди ходили на Петрівку, його купували. То, що в нас висіло на сайті. Тобто тут також треба розуміти, що ми багато можемо, ну, те, що можемо, але тут є дорога з двостороннім рухом. Тому виклики, і ще один виклик такий також, який може, ну, він насправді зараз, ну, якби не є викликом, але він потенційно так може бути, але нам цього року дали 16 додаткових мільйонів, і, власне, ми виходимо на те, щоб був прокторинг, чи система спостереження за процедурою іспитування, вона для нас надзвичайно важливо, тому що ми десь роздумуємо над тим, щоб можна було виходити на те, щоб в Європі могли також складати іспит з української мови, бо в нас фактично є два іспиту. Іспит на української мови для тих, хто повинен використовувати українську мову під час службових обов'язків, але також іспит на громадянство. Іспит на громадянство – це класичний іспит української мови, як іноземної. Так само українською, як іспанською, іспанською, як іноземною, англійською, як іноземною, китайською, як іноземною. Це така сама модель, бо це зроблено за рекомендаціями Ради Європи з мовних практик так званих. От така от історія.
Дякую. Я сам просто здавав ці іспити, тому я можу сказати, як проходить ця система. Саме складне це було записатися, я вам так скажу. Отримати дозвіл на це складання іспиту, це було складно.
Це справді так.
Іспит повністю коректний, тому тут зараз запитань немає. Тому що мені було перш за все цікаво, коли всі стикнулися з цими труднощами, треба зрозуміти на собі, як це працює.
Причому, якщо пройти наше тестове, ну, переглянути тести, це не є взагалі проблемою.
Не є складно, якщо ви користуєтесь мовою дійсно.
Ну, якщо ви правда.
Дякую. Лариса Білозір, ще прошу, і потім Дмитро Микиша, і переходимо далі.
Я дійсно вам вдячна, що ви не приховували проблеми і розказали про всі ті виклики, з якими ви стикаєтеся. І дійсно, питання все ж таки, я так розумію, в коштах. Ну, 11 людей логістично обслуговує 1000 в день іспитів, це, звичайно, надзвичайно мало. І виходить, що у вас теж проблема, і ми це все почули з локаціями. Тобто 32 локації. Починали зараз 160, це за півроку? За півроку. Ну, динаміка є, але все одно є дуже багато скарг, що не можуть, особливо в Києві, провести. Тому, можливо, ж тоді постанову Кабміну розширити ту кількість університетів там, чи закладів, чи уповноважених комісій. А ви взагалі, от, можете, у вас є ще потенціал збільшувати? Чи ми, от, пан Безін дуже правильно сказав, чи ми можемо бути корисним? Тобто, ми можемо спонукати там уряд до того, що вони додатково розширили цей список. Чи також спонукати Мінфін, щоб дали вам фінансування. Тому що це замкнутий круг. Всі жаліються, що нема місць, немає нормальної можливості здавати і вносяться законопроекти. Ви ж зрозуміли, чому ми вас запросили, тому що законопроекти, щоб то, що раніше було, визнавати теж, а там немає реєстру. Як то називається? Сертифікати теж, я перепрошую. посвідчення. І це все опирається за того, що така система, вона тільки розпочала свою роботу, але вона не є достатньо ефективною, і вона фактично, це людське обличчя, ми втрачаємо знову ж таки держави, тому що ніби гарна ідея, і знову ж таки вона через брак коштів отак спаклюжується. Тому, можливо, ми з вами теж переговоримо, що ми можемо зробити, і ви дасте нам ці пропозиції, викладете, можливо, в зверненні до нашого комітету. Ми з задоволенням вам допоможемо, тому що це дійсно величезна проблема.
Да, я думаю, що
велике спасибі. Можна я скажу? Дивіться, в нас зараз ми вже допогоджуємо постанову 85-ту, і там нам дають додатково, ну, по ідеї, повинно бути 90, додатково 10 людей. Ми хочемо більше, але якщо навіть тих 10 людей, то в якийсь момент будуть депутати голосувати, бо це будуть зміни до бюджету. І тут ми б справді просили підтримки, щоб і бюджетний комітет, і все, бо йдеться про зарплату тим плюс 10 людям. І, скажімо, в нас був там один слайд, я, напевно, його так проскочила. Ну, ви знаєте, це так трошки мрія, але я думаю, що це хороша історія – зробити такий національний іспитовий центр. Чи ми потенційно можемо збільшувати університети? Можемо, але нам потрібні люди, тому що договори з університетами є індивідуальні. Це залежить від кількості місць, скільки вони надають кількості часу, кількості екзаменаторів, кількості інструкторів. І, власне, це кожен раз індивідуальний договір, кожен раз потім розрахунок індивідуальний, і в нас тільки один фінансист, і це дуже... Є. Ні, нема. Ми ще не почали цього робити. Це, власне, ми розуміємо, що щось треба... Ну, тобто, то тоді ми справді зробимо, якщо так.
Дякую, Роман Михайлович. Вже все? Микиша, прошу.
Я дуже дякую вам саме за розтлумачення. За розтлумачення, для чого взагалі, як це відбувається. Бо дуже багато маніпуляцій і дуже багато фейкової інформації, як відбувається. І особливо це на тлі того, що люди, які все життя спілкуються українською з західних регіонів нашої країни, отримують дуже низький бал. Тепер зрозуміло, як воно взагалі будується. І я особисто ще не здавав, обов'язково це зроблю, але почув вашу інформацію, мабуть, ви говорились про те, що один раз на 4 роки, мабуть, на 4 місяці. Місяці, так, да, дякую. Бо я, якщо не здам, це дуже буде погано. Дякую.
Пане Дмитро, я тут ще додам, не тільки якщо не здав, але якщо записався, я не прийшов теж 4 місяці.
Ні? Якщо це технічні
збої... Ні, не технічні.
Прошу вибачення, якщо записали монолог, але щось не до кінця добре, якісно зроблено.
Не про монолог, я кажу, якщо ви записалися на здачу іспита і в дату не прийшли, наступний раз ви можете записатися лише через 4 місяці. Але це правда.
Ми не можемо інакше, ми просто не дамо собі ради. Ні, нас мало людей. Просто тут.
Тому що я прийшов там з 10 місць, які були записані, прийшло всього 3 людини. Ну, це теж, так. Да. Я просто це, коли сам на собі перевірив, я тут можу дати зворотній зв'язок. Дякую вам. Роман Лозинський, да, прошу займати своє місце, ми вже переходимо далі. Дякую. Дякую вам за доповідь.
Так, дякую дуже пані голові за якісну повноцінну презентацію. Пане голово комітету, мені здається, що одним з адекватних кроків за результатами розгляду, враховуючи те, що сказав Віталій Юрійович, Лариса Миколаївна, пан Микиша, від нашого комітету я би пропонував тоді звернутися до обласних адміністрацій з рекомендацією поширювати мережу іспитів в громадах і звернути їхню увагу на співпрацю між Нацкомісією і Асоціацією міст України, там є меморандум відповідний, і також звернутися до Кабміну з пропозицією щодо збільшення структури апарату Нацкомісії і щодо можливості створення Національного центру іспитування в Києві. Мені здається, що такі пропозиції мусять бути розглянуті, в тому числі частина роботи Нацкомісії, для того, щоб підготувати конкретику, цифри, дані, тобто, щоб ми говорили максимально коректно, конструктивно і по суті, а не лише про візію. І, відповідно, в межах цього плану далі рухатись, пане голово.
Дякую. Нас ще просило слово пані Алюшина, Вячеслав Рубльов. Спочатку Вячеслав Рубльов, потім пані Алюшина.
І, прошу, є в колег консенсус щодо пропозиції, щодо відповідного? Є. Дякую. Тоді, пане голово, я потім надійшлю.
В мене є просто пропозиція на рахунок не тільки ОДА і обласним радам, тому що вони якраз мають комунальні заклади, які займаються навчанням, і там можна облаштувати ці кабінети. І в деяких, до прикладу, як в Волинській, вже комунальні заклади працюють якраз на те, щоб надавати таку послугу, здавати іспити. Тому я думаю, це буде правильно. Все-таки ми ж тут органи місцевого самоврядування відстоюємо і підтримуємо, тому не забудьте про обласні ради. Дякую.
Дякую, пане Вячеславу, за уточнення, воно важливе. Пані Наталя Алюшина.
Так, я дякую Андрію Андрійовичу, шановні народні депутати, колеги. Буквально кілька слів. Дійсно, до нас так само надходять численні і усні, і письмові звернення з питань тих, що сьогодні піднімалися, зокрема в частині неможливості оперативно записатися на складання тесту, але це окремо, про це вже проговорено. Друге питання – це те, що залишається неврегульованим питання, щодо необхідності переведення у разі необхідності переведення на іншу посаду. Отут виникає зустрічне питання. Людям потрібно, державним службовцям, які працюють на посадах, їм необхідно здавати знову ж таки питання здачі тесту на українську на рівень володіння державною мовою. І наслідок цього такі особи, як виявляється, не можуть безперешкодно перейти на іншу посаду, чи то в своєму органі, чи в інший державний орган. Ми створюємо просто перешкоду. Виходить наступне питання, що практика переведень є різною. В одному державному органі вони шукають спосіб скласти, стояти в черзі для того, щоб отримати той сертифікат. А дехто просто переводить, тому немає врегульованості цього питання. Відтак, ми його не врегулюємо і в законі. Тому тут є така пропозиція, що оскільки є суспільний запит з боку громадян, і для того, щоб правильно спрямувати тлумачення положень закону. От ми вважаємо, що оскільки це міжвідомчий характер носить власне це питання, ми просимо підтримати позицію НАЦ в контексті того, що надати роз'яснення комітету відповідно до частини 3 статті 21 закону України про комітети Верховної Ради України щодо необхідності подання державного сертифікату державним службовцям, які переводять на іншу посаду державної служби. Людина працює, дає роз'яснення, працює кілька років в системі державної служби для того, щоб перейти в тому самому державному органі на іншу посаду, ну, зростання чи просування по службі, їй треба йти складати іспит. Зустрічна пропозиція, про яку сьогодні слушно сказали народні депутати, болюче питання зараз для всіх. Я можу просто повідомити про те, що Національне агентство України відкрило нову локацію Центру оцінювання кандидатів на посади державної служби. Ми успішно завершили ремонт будівлі і, відповідно, у нас зараз налічує 85 посадкових місць для проходження кандидатами конкурсів на посади державної служби, зокрема, етапу тестування. Тому в цьому разі ми спочатку відмовлялися, тривав ремонт протягом 4,5 місяців, і це теж в приміщенні Прорізна 15 на першому поверсі, в бувшому приміщенні бібліотеки, яка успішно переїхала біля метро Шулявська в парк Пушкіна, біля парку Пушкіна. Тобто, ще раз хочу підкреслити, що у нас є можливості, потужності. Ми можемо запропонувати комплексне проходження цього тестування, але це не 50 комп'ютерів, а 85 посадкових місць. Крім того, є ще певні можливості. Тому ми пропонуємо комісії співпрацювати із Національним агентством з питання державної служби. От, і в такий спосіб можна з'ясовувати ці питання, для того, щоб не створювати ще додаткові обтяження на
державний
бюджет.
Дякую, Наталя Олександрівна. Дякую за вашу пропозицію. Я впевнений, що голова Національної комісії стандартів державної мови у нас Марія Мар'янівна дослухається цієї пропозиції. Ви зможете не в комітеті зустрітися. Я дуже радий, що ви можете на комітету один одного почути та якісно надавати послуги громадянам. Шановні колеги, ми завершуємо з вами обговорення цього питання, бо ми вже достатньо багато часу цьому долучили. Є пропозиція взяти цю інформацію до відома, ми голосувати за неї не будемо, але ми будемо чекати від вас письмових пропозицій на комітет, що вам потрібно для того, щоб можна було б поліпшити ці пропозиції. Дякую вам, шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Це про інформацію Міністерства цифрової трансформації України щодо запровадження дистанційного електронного голосування на виборах в Україні. Шановні колеги, ми на засіданні комітету, яке відбулося 1 грудня 2021 року, підтримали пропозицію народного депутата України, першого заступника голови Романа Лозинського, запросити на одне засідання комітету представників Міністерства цифрової трансформації України з метою інформування народних депутатів України, членів комітету, про перспективи законодавчого забезпечення електронного голосування та участі комітету в цьому процесі. 13 грудня до мене звернулися перший заступник голови та заступник голови комітету Роман Лозинський і Аліна Загоруйко з аналогічним проханням. Ми отримали відповідь від міністерства, але повторно запросили їх на засідання комітету представити дану інформацію. Комітет, до предмету відання якого належить питання законодавчого регулювання виборів та референдуму в Україні, хотів би почути про технічну готовність до впровадження онлайн-голосування в Україні, про яку в публічних заявах наголошував перший заступник міністра цифрової трансформації України. У нас представник міністерства присутній, тому прошу вас до трибуни, щоб ми вас побачили. Регламент 3 хвилини. Представляйтесь, будь ласка, і дайте доповідь. Дякую.
Доброго дня. Мене звати Анастасія Халєєва, я є директоркою Директорату функціонального розвитку цифровізації Міністерства цифрової трансформації. Так, ми дійсно працюємо над питанням впровадження електронного голосування, але це наразі стосується виборів громадської ради. Всім наразі відомо, що Міністерство цифрової трансформації запроваджує платформу для національну платформу електронної демократії, яка називається «Взаємодія». На цій платформі передбачено величезна кількість модулів для взаємодії громадян з органами державної влади. В тому числі один з модулів, які запроваджуються найближчим часом, це модуль публічних консультацій. Ми, власне, в активній стадії написання технічних вимог до цього модулю, пані Аліна знає про це. От. І це модуль, який ми плануємо запустити протягом 2022 року. Також протягом 2022-2023 років ми активно працюємо над модулем голосування громадської ради, тому що це наразі величезна проблема для всіх центральних органів виконавчої влади. Відсутній єдиний механізм, на якому громадяни можуть делегувати, обирати вільно членів в громадські ради при центральних органах. Таким чином ми наразі вивчаємо міжнародний досвід з приводу впровадження різноманітних систем електронного голосування. Ми дійсно беремо участь в міжнародних конференціях, які стосуються впровадження питань електронного голосування. Проте ми, як Мінцифри, чудово розуміємо, що без відповідного закону, який має бути зареєстрований, поданий, проголосований в установленому порядку, ми не можемо взагалі нічого робити в контексті запровадження загальнонаціональних виборів, в розумінні виборів президента або виборів депутатів Верховної Ради. Тому питання це опрацьовується, досвід вивчається. В разі, якщо буде прийнятий відповідний законопроект, ми готові долучитися експертно, як міністерство цифрової трансформації, так і державне підприємство «Дія». У мене все.
Дякую. Члени комітету бажають. Роман Михайлович Лозинський, прошу.
Та, дякую дуже за доповідь. Таку стислу, але конкретно. Дякую, що маю можливість сьогодні це обговорити. Не з першого разу, але з другого, і це добре. Я поясню, по-перше, позицію свою, і думаю, більшості колег. Ми за те, щоб бути в абсолютному союзі по всіх рішеннях, які впроваджуються чи впроваджуватимуться в сторону діджиталізації, Ми в повному конструктиві, наш комітет тут щойно підтримав законопроект про онлайн-трансляції, реєстри, про максимально відкриті дані, машинне щитування. Тобто ми проти архаїзмів, ми за інновації, за те, щоб впроваджувати конструктивні зміни. В той же час ми розуміємо, що питання потенційних електронних виборів в будь-якій формі, чи руху в сторону електронних виборів, вони є чутливі. Чутливі політично, чутливі технологічно. На фоні кібератак, ми знаємо, що у нас лягли державні сайти, на превеликий жаль, ми знаємо, що хакерські атаки Російської Федерації – це факт, так, а не оціночні судження. Ми також можемо ознайомитися з доповідями спецслужб Сполучених Штатів, які от офіційно заявили неодноразово про спроби втручання в вибори в Штатах в 2016 році, чи Deutsche Welle стверджує, посилаючись на конкретні дані, про те, що понад 13 мільйонів голосів були вкинуті за путінську єдину Росію, використовуючи певні формати електронного голосування. Це можна продовжувати. Зокрема, до речі, в 2004 році, я нагадаю, Ківалов організував транзитний сервер. Була окрема в нас правоохоронне так, розслідування, слідчі дії, які встановили про те, що дані з виборчих комісій, які надходили до ЦВК, в такий спосіб фальсифікувалися в контексті Януковича. Це все ризики. Ми підводимо риску, розуміємо, що треба рухатись далі. Скажіть, будь ласка, ми почули від вас про рух щодо громадських рад. В контексті виборів, так, виборів народних депутатів, виборів президента, можливо, виборів місцевих рад. Чи є в Мінцифри якісь стратегії, напрямок, тобто розуміння, в яку сторону рухатись, чи це на часі, чи не на часі. Друге, чи є відповідний план дій? План дій передбачає різні речі. Участь в конференціях, досвід – це один з етапів підготовки законодавчого забезпечення. Чи є такий план дій? І якщо так, перше, друге питання, якщо десь мають місце, чи можливо в іншому форматі, скажіть, будь ласка, як ви бачите долучення нашого комітету в цьому процесі? Тому що дуже багато спекуляцій в публічному просторі, і сьогодні ми хочемо бути на одній сторінці. Дякую.
Я точно можу відповісти, що якщо ми будемо впроваджувати електронне голосування на виборах народних депутатів, на виборах президента України, це однозначно буде робитися в дуже плідній співпраці разом з профільним комітетом, разом з народними депутатами, тому що це неможливо зробити за участі Мінцифри без відповідних змін до законодавства, без змін виборчий кодекс. Да? Тобто Мінцифра взагалі не має повноважень зараз робити щось в цьому напрямку. Проте, да, дійсно, ми вивчаємо міжнародний досвід, ми приймаємо участь в конференціях. Якщо казати про детальні стратегічні плани, то окрім аналітичної роботи, яка зараз проводиться, в нас наразі немає нічого. Можу точно сказати, що коли готувався закон про референдум, ми теж там брали участь і прописували там норми, які стосуються електронного голосування, в тому числі машинного голосування. Тобто такі можливості розглядаються. Все.
Дякую. Ми хотіли б почути те, що ви зараз відповіли, що всі дії, які будуть стосуватися виборчої системи, проходили за, скажімо так, комітету, для того, щоб голова підкомітету могла долучатися до обговорення, щоб члени комітету могли теж розуміти, що відбувається в цьому напрямку, і коли йде комунікація, бажано, щоб у нас теж була зворотня інформація від вас. Дякую. Віталій Безгін, прошу.
Да, дякую, не можу не доєднатися до ваших, пане голово, слів і до Романа Лозінського. Дивіться, перша ключова історія. Ми всі стали заручниками ситуації, коли багато спекуляцій в засобах масової інформації, але перепрошую, тут є певна провина Мінцифри. Тому що брак комунікації призвів до того, що ми маємо. В тому числі брак комунікації з профільним комітетом. Тому що профільний комітет не має дізнаватися ці новини засобів масової інформації. Ключова історія. Якщо є якісь розробки, має бути залучений відповідний підкомітет виборів референдумів, який є складовою цього комітету. Це якби ключова історія. В будь-якому іншому випадку на нас навряд у нас може бути якась позитивна історія в цьому аспекті. Моя друга ремарка Роману. Я от не розподіляю речі, коли кажуть, що це небезпечно, тому що там десь були атаки. Дивіться, від кібербезпеки це загальна історія. Але якщо ми кажемо про безпеку даних, подібних речей, дивіться, у нас в історії країни були товариші, які і без електронного голосування в 2004 році сфальшували президентські вибори, що призвало до помаранчевої революції. Тому я б не єднав ці теми. Я думаю, плідна співпраця дозволить нам всім нівелювати ризики. Дякую.
Дякую ще раз. Прошу займати місце. Шановні колеги, всі завдали питання. Тоді ми беремо цю інформацію до відома. Дякую вам за те, що надали зворотній зв'язок. Шановні колеги, ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це про інформацію Міністерства освіти і науки України щодо дорожньої карти з вирішення питання фінансового забезпечення закладів загальної освіти у 2022 році. Прошу у нас, Віра Борисовна, прошу. У нас ще я два слова скажу, шановні колеги. У нас на засіданні комітету 15 грудня 2021 року нами було заслухана інформація Міністерства освіти і науки щодо зміни підходів до формального розрахунку освітньої субвенції. Нагадаю вам, що за наслідками обговорення комітет звернувся до Міністерства освіти і науки України з пропозицією створити оновлену робочу групу за участю народних депутатів України, представників Міністерства фінансів України, Асоціації міст України, Асоціації об'єднаних територіальних громад та інших органів місцевого самоврядування. З метою напрацювання дорожньої карти щодо вирішення питання фінансового забезпечення закладів загальної середньої освіти та надання детальних роз'яснень щодо розрахунків обсягу освітньої субвенції. До складу цієї робочої групи ми делегували окремих членів нашого комітету. Як ви знаєте, міністерство створило міжвідомчу робочу групу з метою напрацювання дорожньої карти щодо вирішення питання фінансового забезпечення закладів освіти відповідно до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Про пропозицію комітету та напрямки діяльності цієї робочої групи, про формулу розподільної освітньої субвенції між місцевими бюджетами просто поінформувати нас, представника міністерства. Прошу, Віра Яковлевна, мікрофон, будь ласка, включіть.
Перш ніж почну доповідати про створення і робочої групи, і доручення нашого комітету, маю поінформувати, що 18 січня відбулася у нас нарада із директорами департаментів всіх областей і міста Києва, і кожній території віддано інформаційну довідку щодо розрахунку освітньої субвенції для місцевих бюджетів. У мене в руках Харківська область, бо вони пов'язано було з ковідом, не були на нараді, тому я мала можливість взяти таку книжку, де я зараз поясню, чому, бо вона була подана на 22-й рік, але будуть певні зміни, які ми приймемо з вами на міжвідомчій нашій зустрічі. Тому у них буде можливість проаналізувати абсолютно всі територіальні громади, профінансувати свій бюджет області, зокрема, і доповісти тоді нам і ситуацію по регіонах. Що стосується рішення комітету нашого з вами, від 15 грудня рекомендовано було Кабінету міністрів, щоб дали доручення міністерству, і я була присутня якраз і доповідала з цього питання, щодо розроблення дорожньої карти, вирішення питання фінансування закладів загальної середньої освіти у 2022 році. Наказом міністра освіти було розроблено і подані всі пропозиції, в тому числі і нашого комітету, і нарада в нас відбудеться 31 січня на 15 годину, тому маємо честь запросити вас взяти участь в обговоренні прийнятті відповідних рішень щодо і дорожньої карти, і до удосконалення форми освітньої субвенції на 2022 рік. На засіданні будуть представлені короткий опис принципів роботи формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Також будуть напрацювання робочої групи з удосконалення формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, які не профінансовані на 2022 рік. Видатки, які не профінансовані на 2022 рік. І обговорення проєкту державної карти. Тому я сьогодні маю честь коротко презентувати, і, можливо, до нашого засідання ми ще щось додамо і допрацюємо. Тому дозвольте представити проєкт дорожньої карти щодо вирішення питання фінансування закладів загальної середньої освіти і удосконалення все ж таки цієї формули розподілу освітньої субвенції в 2022 році. Так от, проєкт дорожньої карти передбачає наступні кроки. З метою врахування непрофінансованих видатків у 2022 році у першому кварталі 2022 року внести зміни до Закону України про державний бюджет на 2022 рік. У першому кварталі також підготувати і прийняти розпорядження Кабінету міністрів щодо перерозподілу освітньої субвенції, тому що нам часто дають і території з неточностями закладів загальної середньої при подачі звітності і інші, які будуть надіслані з регіонів, ми маємо, звичайно, їх врахувати. У квітні місяці ми хочемо все ж таки закінчити тему підготовки і внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції. і у листопаді-грудні проведення аналізу і за потреби знову ж таки підготувати, прийняти розпорядження Кабінету міністрів про перерозподіл освітньої субвенції в межах наших областей задля недопущення утворення кредиторської заборгованості по заробітній платі для педагогічних працівників. Щодо пропозицій до усконалення формули розподілу освітньої субвенції, ми хочемо запропонувати наступні зміни і на нашій робочій групі, і що вже було зроблено Міністерством освіти. Змодельовано вже єдину для всіх територіальних громад таблицю визначення розрахованкою наповнюваності класів. Це те, що було запропоновано нашим комітетом, і ми це зробили, і вона зараз має такий вигляд уже, і якщо говорити про розрахунок наповнюваності класів, він буде для обласних бюджетів становити 20 учнів, і для бюджетів усіх територіальних громад, відповідно до відсотку сільського населення і щільності учнів, від 10 до 27, так як, наприклад, у місті Києві це буде 27. Тому вона розроблена, і ми хочемо із членами робочої групи проговорити всі ці позиції, і якщо буде прийнято, вона буде прийнята. Щодо удосконалення механізму коригування РНК. Для бюджетів територіальних громад, для яких була різниця між розрахунковою наповненості між 21-м і 22-м роком, бо вона становила більше одиниці, у 22-му році буде запропоновано і коригуватиметься шляхом зменшення такої різниці до одиниці. Хоча наші колеги пропонували там і 0,5, але там виходить надто велике фінансування, здається, 500 тисяч, пробачте. Збільшити коефіцієнт для розрахунку освітньої субвенції на педагогічних працівників, які не проводять уроки. І ми його будемо пропонувати визначатися на основі відсотку сільського населення. Ну, приміром, якщо у нас сільського населення буде десь від 80 до 100%, цей коефіцієнт розроблений у нас повністю по відсотках, то він буде становити десь 0,53%. Але, наприклад, порівняння з містом Києвом, це в місті Києві буде 0,23. Такий коефіцієнт розроблений, теж хочемо запропонувати і обговорити його на нашому засіданні. Аналогічно збільшити розраховану заробітну плату педагогічних працівників, що стосується перерозподілу освітньої субвенції. На 22-й рік ми вже збільшили розрахункову заробітну плату для педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів на 34,5%. І сьогодні це становить 240 мільйонів 300, да. Але такі чотири пропозиції, які дійсно вплинуть, і ми вже прорахували, дійсно надасть можливість краще фінансувати наші заклади освіти. Але разом з тим, для забезпечення повної об'єктивної потреби місцевих бюджетів, все ж таки ми приходимо до висновку, що необхідно збільшити обсяг освітньої субвенції в 2022 році. Ми його маємо, але хочемо з вами теж його проговорити. Це і на оплату індивідуальної форми здобуття освіти, оскільки це є основний вид діяльності для дитини, і вона не винна, що вона не може ходити до школи. Це і на оплату іншого педагогічного персоналу, включаючи вихователів груп продовженого дня. Це і здобуття освіти в приватних закладах, коледжах наших і передвищої освіти, відповідно до наших профільних законів і про освіту, і про фахову передвищу освіту. Ну і для того, щоб пом'якшити механізм коригування РНК, те, що я вже сказала, це також нам потрібні в радіусі 400 мільйонів гривень. Тому от такі пропозиції, ми їх напрацювали, готові представити 31-го, обговорити, і міністр особисто, я так розумію, буде обговорювати з вами ці питання.
Дякую
за
увагу, позицію.
Якщо є запитання.
Дякую, Вера Борисовна, за вашу позицію, яку ви доповіли від міністерства. Шановні колеги, бажають виступити? Лариса Білозір, прошу, Дмитро Микиша потім.
Шановний пане голово, шановна Віра Борисівна, дякую за вашу таку фасилітацію в цьому питанні, за те, що прийнято рішення створити робочу групу, що у нас скоро буде засідання. Маємо надію, що все-таки прислухаються до народних депутатів, бачу, що вже прислухалися, є воля, я так розумію, переглянути цю формулу і внести зміни до бюджету. Ми минулий раз з вами говорили, ви говорили, що дійсно порядок, дефіцит бюджету десь порядка 4,5 мільярдів. Але далі вже саме щодо потрібно додатково для освітньої субвенції, але ми маємо зараз і чули про заяву про те, що потрібно буде підвищена зарплата вчителям до 15 тисяч. От у мене таке питання, Гривен, чи є вже кількість вчителів, яким буде підвищена зарплата до 15 тисяч, чи вже пораховано, чи є вже розрахунки практичної реалізації рішення щодо підвищення зарплати із зазначенням обсягу додаткових коштів, саме освітньої субвенції, які необхідно буде додатково передбачити, щоб не було так, як по медикам у нас, коли заявили одне, фактично, а фактично механізму не розробили. Тобто НСЗУ не підвищила тарифи, фактично там тільки на 8%, коли оклади лікарів треба підняти в 3 рази. Тому чи є тут вже механізм, і чи, я так розумію, ви врахували той момент по наповнюсті і його вже переглянули, тому що я хотіла ще раз підкреслити вашу увагу, що до другого читання помінялася формула, і відповідно, мало того, що менше отримали громади, так ще й за рахунок того, що обласні центри отримали більше в рази коштів. Наприклад, у нас Вінниця отримала, мало того, що область мінус 38 мільйонів, здається, так ще всі громади 62 мінус 50 отримали, тому що цих плюс 50 отримала Вінниця. А ми маємо, не забуваємо, що в нас іде оптимізація. Багато громад пішло на те, що скоротили школи, там дійсно там було по 25 дітей, а в них витрати. От, наприклад, в мене школа в Борівці, де буде програма президента, велика будівництво, і буде робитися, дякуючи тому, що оптимізували, буде робитися на 70 мільйонів повна реконструкція. Але вони мають довіз з 4 шкіл, це 100 дітей, сіл, 100 дітей, і це 4 автобуса, це треба витрати на автобус, це треба на утримання, це потрібно на водія, на дизель. А в Вінниці, наприклад, цих витрат нема. Тобто це треба врахувати, що в сільських школах, якщо йде оптимізація, в них довіз цих діточок. Їм треба дорогу